halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos u dhegeysanaysaan ugana dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-29-49 hirarka fimida magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa subax sabti ah oo bisha mayna ay saaka tahay 30 sanadka 2015. idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
aniga horta hub degay kama warhayo, waxaa degtay baabuur iyo baabuur dagaal lagu geli karo. dhulka oo la yidhaah jubba intaan ka warqabo waxa weeye dhulka hadda ay ku soo noqdeen nimankii xajirka ahaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo ka hadlaya hub dowladda imaaraadka carabtu ay siisay maamulka ku meelgaadhka ee jubba ee soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna saaka waxaa ka mid a wareysi ku saabsan doorashada xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa,
shir ku saabsan maamul wanaagga oo ka dhacay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka, hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa sepp blatter ayaa mar kale loo doortay inuu xiriirka hogaamiyo 4 sano oo kale. doorashadan ayaa timid hal maalin kadib markii xiriirka maamula kubadda cagta adduunka uu gilgilay tababarin baahsan oo la sheegay in lagu kacay. mer blatter ayaa 7 cod ay ka dhinaatay wareegii koowaad ee doorashada, iyadoo laga doonayay inuu helo 104 cod si uu aqlabiyad ugu guulaysto. hase yeeshee amir cali bin alxuseyn oo la tartamayey ayaa isaga oo tirada uu helay ka niyajabsan wareegii labaad baa iskaga hadhay, halkaasna guushii hogaaminta xiriirku ay ku raacday sepp blatter. faahfaahin ku saabsan sida looga falceliyay doorashada iyo mustaqbalka xiriirka fifa qaybaha dambe ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan.
dalka Maraykanka ayaa jimcihii shalay ahayd waxa uu ka saaray liiska dalalka shuuciga ah ee cunaqabateyntu ay saarneed waddanka Kuuba, kana mid ahaa waddamada Maraykanku uu ku eedeeyay inay baxnaaniyaan argagixisada. waxaana la soo celiyey cilaaqaadkii labadan waddan oo isagu xumaa muddo ku siman 10 sano. wax yar kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha Kuuba Raul Castro iyo madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama bishii Abriil, ayaa Obama waxa uu ku dhawaaqay doonista uu Kuubo ka saarayo liiskan, maadaama ay labada dal tillaabo iyagu dib loogu soo nooleynayo xiriirka diblomaasiyadeed ay wada gaareen Washington iyo Havana. aqalka Kongareska ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu qaatay muddo 4:15 ah oo ay arrintani kaga arrinsanayaan si ay markaasi uga hortagaan hase yeeshee maysa dhicin. tan iyo haatan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax muddo ah oo loo qabtay dib u furista safaaradaha labada dal ay yeelanayaan. afhayeen u hadlay aqalka cadse waxa uu sheegay inay sii wadayaan waxyaabaha ay labada dal u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan.
baabuur lagu soo xidhay walqaxaha qarxa oo ka dhacay magaalada Baqdaad xarunta dalka Ciraaq ayaa gilgilay magaaladaasi. qaraxyadan oo ka dhacay meel u dhow 2 hoteel oo nooca 5 xidigood ah ayaa keena dhimashada 4 iyo 10 qof iyo dhaawaca 2 iyo 4 kale. weerarada mid ka mid a ayaa wuxuu dhacay habeenkii Khamiista, halka kii kalena uu dhacay maalintii Jimcihii shalay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. waxaa muran badani uu ka taagan yahay gaadiid gaashaaman oo militari iyo kuwa la saarto qoryaha tignikada loo yaqaano, kuwaasoo dhowaantan ka degay dekedda magaalada Boosaaso. gaadiidkan militari ayaa maamulka Jubba uu ku sheegay inay qayb ka tahay ama qayb ka yihiin dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, isla markaasna ayna jabinaynin cunaqabateyntii hubka ee Soomaaliya saarneyd. haddaba warbixin arrintaasi waa gaadiidkaas oo Khamiistii ka degay magaalada Boosaaso waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wehelisa.
iyadoo weli uu saaran yahay cunaqabateyntii hubka ee la saaray Soomaaliya sannadkii 1919 markii burburka uu dhacay, ayaa weli waxaa jira dowladaha qaarkood oo ugu deeqaya qaybo ka mid a Soomaaliya gaadiidka gaashaaman iyo kuwa qaada qoryaha tignikada ah. maamulka ku meel gaarka ee Jubaland ayaa dhawaantaan waxa uu kala soo dagay marsada magaalada Kismaayo gaadiid isugu jira gawaarida gaashaaman iyo kuwa la saarto qoryaha waxaa samadaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Juba Abdul Qadir Haaji Maxamed Luga dheere oo arrinkaasi wax laga weydiyay uu sheegay in gaadiidkan uu yahay mid loogu talagalay in lagu sugo amniga magaalada gudaheeda isagoo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu yiri
way dhacayd barabogaan goonugaan ciidamada ammaanka oo booliska ah ayaa loogu talagalay maan hubka embarkee saarnay maan waa hubka loogu leeyahay amniga lagu sugo amniga ciidamada booliska oo amniga kaga shaqeynayaan ayaana loo qorsheeyey waxa la karinaya maan waxa musuqmaasuq lagu keenay maan waxa daal ku roon yahay si tuugiisis ba kuleysin ama waxyaabaha oo laga lama soomaasuq laguma keenin ammaanka deegaanada Jubaland ayaa ciidamada booliska inay ku sugaan loogu talagalay waana waxyaabaha la ogol yahay ayayna ka mid yihiin
gaadiidkan military ayaa markii uu soo gaaray marsada magaalada Kismaayo waxaa ku gudoomay madaxweynaha maamulka Juba iyo ku xigeenadiisa waxaana markaasi dowladda Imaaraadka Carabta wakiilo ka socday ee isla goobtaasi gaadiid wareejinta ku sameeyay ay sheegeen intana ay qayb ka noqon doonto howlgalka da ka dhanka al shabaab iyo sugida amniga dawladda Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu ka warheenin hubka socda imaraadka oo soo gaaray magaalada Kismaayo balse waxa uu sheegay inuu og yahay gaadiidka dagaalka taasoo qayb ka ah dagaalka lagu jiro al shabaab Cabdisalaan hadlaye wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay arrinkan ayaa waxa uu yiri
aniga horto hub dagay kama warhayo waxa digtay baabuur iyo baabuur dagaal lagu gali karo dulka oo la yiraa Juba intaan ka warqabo waxa weeye dulka hadda ay ku soo noqdeen nimankii xajirka ahaa annaga muhiimkeenna sida Soomaaliland ay iskaga ilaalinayso iyo Puntland intan xajiri ku soo dhuuntaan Kismaayana xaq waxay u leedahay inay iska ilaaliso oo weliba kuwa soo degay hadda ee dhibaatada ka geysanaya dariskeen iyo gudaha Soomaaliyaba inay la dagaalanto marka aniga hub ma maqlin laakiin baabuurka aan maqlay waxuun bay nagu soo taraysaa inaan la dagaalanno xajirka maahane dhibaato kale uma jeedo waa hadda laga shaqaynayaa in la ogeysiiyo dadkii u baahnaa amba hay-adihii u baahnaa in la ogeysiiyo waana la ogeysiinayaa shaacaana laga qaaday meesha lasoo dhigay marka dowladda dhexe wixii ay u baahan tahay inay ogeysiiso inay hadda ogeysiiso weeye haddaan hore loo ogeysiin
haddaba maxaa uu ahaa qodobkii cunay qabateynta hubka ee saarnaa Soomaaliya si aan arrinkaasi wax uga ogaano ayaa waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka aan kula xiriiray Professor Jibriil Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University
1992kii kadib markay burburtay dowladdii Soomaaliya oo hubkii uu gacanta u galay beelo iyo kooxo iyo hogaamiye kooxeed iyo isku laynay beelo iyo qabiilo waxaa marka la soo rogay in Soomaaliya cunaqabateyn hub la saaro cunaqabateyntaas ilaa iyo sanadkii 2013kii way saarnayd 2013kii markii Soomaaliya ay ka gudubtay kumeel gaarka 2012kii 2013kii ayaa dib u eegis lagu sameeyey dib u eegistaas waxay ahayd in la siiyo dowladda federaalka oo madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud fursad ay ku dhisato ciidan qaran waxaa marka loo dabciyey in cunaqabateynta hubka laga qaado oo hubka fudud ah si kumeel gaar ah dowladda federaalka ah iyo ciidanka amnisoma oo dalka jooga waxaa marka lagu xiray shuruudo ah in hub kasta halkii mir oo xabad ah oo ay soo dejinayaan ama halkii qori oo ay soo dejinayaan ama halkii qalab ah oo kale ay soo dejinayaan in dowladdu ay soo wargeliso guddiga kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ee Eritrea haddii marka shuruudahaas waxaa ka mid ah ay Soomaaliya soo report gareyn weydo oo soo sheegi weydo waxa ay soo dejisay iyo meesha ay geysay iyo meesha ay ku qeydisay iyo sida ay u qaybisay sida u xanaanaysay hubkaas in cunaqabateynta oo dhammaystiran lasoo celin kari doono
su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay mar haddii maamulka ku meel gaarka ee Juba oo ka mid a maamulada ka jira ay u soo degeen gaadiidkaasi military ma tahay arrintan mid jibinaysa cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya kala ayuu ka jawaabaya Professor Jibriil Maxamed
qalabka leedahay ee laga soo gaalada maayo waa arin jibinaysa oo ka hor imaanaysa cunaqabateyntii hubka waxay uga hor imaanaysaa ciidamada laga qaaday ama ururada ka jira Soomaaliya oo dhan ama maamul gobol ha ahaado ama koox yeneed sida halsanaha ahaado ama koox xad jiraha ahaado sida Al-Shabaab oo kale, lama ogola inay hub la soo degaan ama burcad badeed ha ahaado ama shaqsi ha ahaado ama ganacsada ha ahaado, cidna looma ogola inay la soo degaan hub aan ka ahayn labo qolo oo kale ah dowladda federaalka ah iyo ciidanka amniga. Marka hubka la geeyey Kismaayo wuxuu keeni karayaa inay ku holcaan dagaalo ehli ah ama dagaalo qabiili ah oo Soomaaliya ka holca oo beeluhu ay ku tartamaan inay hub la soo degaan oo hubka ka weyn yahay ama qalab baqad ku xoog badan yahay la soo degaan. Waxay kaloo keeni kartaa in tabar ma jirto dowladeed meeshi, marka in xataa Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan oo qalabkan wiilasha yaryar ka loo dhiibayo ay la fakadaan oo Al-Shabaab ula galaan oo sidaasay ku xoogaysata argixisadii.
Soomaaliya ayaa hubka waxa uu ahaa mid gacmaha u galay wixii ka dambeeyay 1990-kii Maleeshiya beeleedyada, iyadoo taasi laga hortagayo ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu ku soo rogay waddanka Soomaaliya inaanan la geyn karin hubka, taasoo khatar ku keeni karta inuu sii huriyo colaadihii waddanka horey uga jiray.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranayaa in aan ku sheegay magaalada hubka soo deganay tahay magaalada Boosaaso halka ay ka tahay magaalada Kismaayo. Hilmaan hadalkuma jiro. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.
Ururada bulshada rayidka ee ka jira magaalada waa maamul goboleedka kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Kulankaasi waxaa lagaga hadlay maamul wanaaga. Haddaba faahfaahinta kulankaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah magaalada Baydhabo ayaa kulankooda waxay uga hadleen maamul wanaaga ee dhismaha maamulka heer gobol iyo heer degmo. Wuxuuna kulankan yimid xilli dhowaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Koonfur Galbeed ay shaaciyeen isbeddel in lagu sameynayo maamulka heer gobol iyo heer degmo deegaanada uu ka taliyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxay ka sheegeen madasha kulankooda inay ku qanacsan yihiin isbeddel maamulka heer gobol iyo heer degmo in lagu sameeyo, laakiin ay haboon tahay hab cadaalad in loo dhiso. Cabdi Aadan Macalin Cabdi Teesto oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed wuxuu ka codsaday maamulada la dhisayo in lagu saleeyo hab cadaalad oo rabitaanka shacabka ku saleysan.
Shirkan haddaan aniga koyn olmiin koyn un wali aan koynay maslaha iyo walaalam isi in dhalan walaa ku caawadaana dadka aradan degaw dadka dhaladan sagaali siyaad aaday aw ku waana marka wali fadaanaha marba haddii aad wal maga aw doonto masna wal suu biyaaso ee lagu intii lamada garbaad soorti nagoy adina lagu nagoy madaxweynaga iyo atmadaga iyo at garbaalkiina may la raayay mar hay sagaalka masna siyaadku inii walan geeyido ku fadaan wali biyo aan hayn balmay nagadaasay walaad ee doon ceehti anagadaas wali abwadiya wiil wade wadanka dilay mal ha degna geek leen mal koyn geek leen mal ha wal mal ku shirna geek leen wal malka maga aawa.
Siyaasiyiinta kulanka ka qayb galay qaarkood ayaa aaminsan dhibaatooyinka ku soo noqnoqday gobolada Koonfur Galbeed inay sabab u tahay cadaalad darro iyo dadka qaar oo aan ku qanacsanayn habka dhismaha maamulada. Yuusuf Maxamed Khair Guuraw oo xildhibaan iyo xilal wasiiro ka soo qabtay dowladihii ku meelgaarka ayaa arrintaasina ka hadlay.
Horta ayaa odayaal badan ku hadleen cadaaladdaas ay ku hadlahayn dadka hata fadhiyaan guuxahayn dadkan inta wada degaaw in udur la geliyma ah udur hata horaan in jarn laaka sabaray dalkan wal gurade haddii dhibaatadana liin qiibsadaana dheeftana dadka walay aragday nagadaas olaada ku qoys dhabaati ku qoys walaayo adii madaxweyni ee adii saxda laga faday adii golaha wasiirada golaha wasiirada saxdan laga faday magaabistaas qaabka hata leen dhawaaqo hay ummad eedan ku guuxayta arantii eeda ku fiirso ya kalena anti aad galanta ka jarto dadka nabad ayin walaal ayin hoob galanta ku bato sa aragday dadka kasto yar aragday ka qana u hayaan iyo aragday nagata haddu aragday dhabaatidi ku dhid ku lanka ku bilaawdaas adu
malaaq Ibrahim Macalin Cali oo loo yaqaan malaaq Leysamo kana mid ah odayaasha dhaqanka ka qayb galay kulanka ayaa cadeeyay habka kaliya ee maamul wanaag lagu dhisi karo inay tahay raali inaan laga naqan sad bursiga ay sameynayaan beelaha damacooda uu ka saaid calaleeyay. Wuxuuna qaramada midoobay ka codsaday malaaq Leysamo inay eegaan habka maamulada loo dhisayo.
Xafiiska United Nations kama in sheegane ona maamul wanaaga fadaan maamul wadaag ee wafadaan may fadaane power sharing ummadad waliska ugu adduunkan dawladda Yurub iyo Mareykanka markii horguf iyo saharar badan ha martay wal isla fadaade lan wal wal geemay hooje iyo holaje iyo dalshay wal isleelis yow lagale ona dad walto uga mihiin ma in sheegay United Nationska maamul wanaag inay hubsado eedan fiir arintada control ogaada madaxa weynaha hadii is walsiya tabarkunagadu waayta dadkun oo beelun oo dalkun roogda tiisa anshur ku qaado doono dad isaga qabsadii SNG loo ku qaado managada soo bilaahay raal ka nagada
inta badan sidan oo kale marka maamul la dhisayo waxa soo ifbaxa isqabqabsi iyo murana beelaha u dhaxeeya muddo dhowr jir ayaa khilaaf ka bilowday dhismo maamul uu sababay gacan ka hadal dad ay ku dhinteen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan markala dhageystay lahaatan Minnesota jimcihii shalay waxaa markala dib loo doortay gudoomiyihii hore ee xirirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter oo uu la tartamayay Prince Ali bin al-Hussein oo u dhashay dalka Urdun doorashada gudoomiyihii Blatter ayaa timid xilli qaar ka mid ah saraakiisha fulinta FIFA dambi lacag istaamaris ah lagu helay isla markaana eedo dhinaca maamulka loo jeediyay gudoomiyihii Blatter hadaba sidee looga falceliyay doorashada Sepp Blatter su'aashaas iyo kuwa kale ayaa waxaan weydiiyay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo saxufi ciyaaraha aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
gudoomiyaha xirirka kubadda cagta FIFA Joseph Sepp Blatter ayaa sida la filayay mar shanaad ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha xirirkaas shirkii 65-aad FIFA oo zero ka dhacay arqalado saaidiin ma aysan jirin inkastoo jiray hal qof oo ku mudaharaaday oo u doodayay xuquuqda xirirka waddanka Falastiin iyo ciyaartoodiisa hase yeeshee waxaa jirtay hadalhayno iyo dad ka soo horjeeday doorashada in dib loo doorto FIFA ee gudoomiyahaas Sepp Blatter dadkaas waxa kamid ahaa gudoomiyaha xirirka kubadda cagta Ingiriiska Greg Dyke oo sheegay inay ay tahay dib u dhac xoog leh in mar kale loo doorto Sepp Blatter inuu noqdo gudoomiyaha xirirka kubadda cagta waxa kale oo kamid ah Luis Figo oo ahaa ciyaariyahan hore oo isna ahaa musharaxiinta u tartamayay xilkaas inkastoo gadaal uga haray tartanka waxa kale oo isna kamid ahaa Diego Maradona oo ahaa laac kor oo waddanka Argentina u dhashay oo dhamaantood sheegay in maaragtay ay tahay dhibaato ku soo korortay in mar kale Blatter dib loogu doorto gudoomiyaha xirirka kubadda cagta waxa ayna dhinaca kale jiray hay'adaha sponsor garay ama lacagta ku bixiya koobka adduunka iyo guud ahaan horumarka kubadda cagta adduunyada sida FIFA ay adleerahay iyo Adidas iyo Coca-Cola oo iyaguna runtii walaac ka muujiyay qaabkii loo maamulay dhaqaalihii iyo waliba hantidii iyo sumcadii FIFA ee xilliyadii hore inkastoo ay codsadeen isbeddel xoog leh
waan gartay xirrada kubadda cagta adduunka xubnaha ka ah FIFA kuwada aad kuga soo horjeeday siyaasadaha Sepp Blatter waxaa ka mid ahaa xirirka UEFA ee reer Yurub maxaa xirirkaas uu ka yiraa doorashada dib loogu doortay Sepp Blatter
warbuxo oo rasmi ah kama uusan soo bixin UEFA inkastoo ay shir degdeg ku balansan yihiin maalinta Jimcada oo bisha Juun soo socota ay lix tahay ka hor koobka finalka koobka Champions League runtii oo Barcelona iyo Juventus ay ciyaari doonaan markaas ayaa laga yaabaa inay go'aankooda ay ka gaaraan mustaqbalka xirirka kubadda cagta FIFA hasaya shaqdoomiyaha UEFA Blatini wuxuu horeba u sheegay in maartay aanu taageeri doonin Blatter isagoo runtii ugu baaqay inuu iscasilo ka hor doorashada waxaan muuqatay in codadka UEFA ay siiyeen ninkii la tartamaya Blatter oo ahaa Princess Ali bin al-Hussein oo dhashay waddanka Jordan oo la tartamay Blatter isagoo oo looga guuleystay 173 cod halka isagoo ka helay 73 cod marka waxaa jir doona kulamo kale oo iyaguna si gooni ah ay xiriirada kale sida qaarada Afrika iyo koonka kaafka ay yeelan doonaan mustaqbalka guud ee FIFA marka kaasna waxaa la sugi doonaa todobaadka soo socda
waan gartay marka sideed siladahay uu u muuqanaya qaabka xirirka kubadda cagta adduunka iyadoo ognahay in eedeymaha dhinaca musuqmaasuqa iyo eedeymaha kale Sepp Blatter isaga shakhsiyan loogu jeedinaya dhinaca maamulka la xeera iyadoo ay waxaas u dhami jiraan habsami u socodka hawshu siduu kuula muuqdaa
runtii isbeddel xoog leh ayaa la filayaa in maaragtay ay ka dhici doonto FIFA haddii uu diido Sir Blatter inuu iscarsilo. Eedeemahan runtii hadda wax soo bilowda ma ahan oo qofkii ugu horeeyey oo arrintan ka dhawaajay waxaa guddoomiyihii hore ee xiriir kubadda cagta Soomaaliya Allah naxariista Faarax Cadow oo sheegay in Blatter iyo saxaabtiisu ay musuqmaasuq xoog leh ay ku sameeyeen doorashada xiriir kubadda cagta ee 2022 runtiina arrintani waxay noqon doontaa mid FIFA caqabad xoog leh ku noqoto haddii ay sii socoto, waayo dhaqaale ahaan iyo magac ahaan kubadda cagta adduunyada waxay ku nooshahay qaaradda Yurub. Qaaradda Yurubna haddii ay go-aan ka qaadato FIFA guddoomiyaheeda Blatter jiritaankiisa, waxaa laga yaabaa in runtii ay maaragtay caqabad xoog leh ku noqoto. Waxaa laga yaabaa inaysan jirin in xiriirada qaar aysan dhihin inagu waa ka baxnay, laakiin muuqaalka guud ee FIFA wax badan ayaa iska bedelay. Eedeyntii eedeemihii xoogga lahaa iyo xarigii loo geystay madax ka tirsanaad FIFA oo toddobaadkan la xireeyo waxyaabahaas oo dhan, laakiin isbeddelka xoog leh haddii ay jiri doonto in isbeddel yimaado, UEFA ayaa ku qasban inay xiriirada kale iyagana ka dhaadhacsiiso.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo suxufi ciyaarahana aad uga faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo iga warramayey dib u doorashadii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter oo 4 sano oo dambe sii hogaamin doona xiriirkaasi.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
qaxooti badan oo aan sharci lahayn oo dalka Afghanistan dib uga soo laabanaya ayaa waxa ay ku soo noqonayaan dalka Pakistan iyagoonan haysanin shaqooyin, nidaam gargaaraya, iyo guryo ay ku noolaadaan toona. dowladda iyo hay-adaha caalamiga ayaa waxa ay sheegeen in wax u qabadkooda dadkaasi ay xaddidan tahay. ayeesha Tanzim ayaa warbixintan waxa ay ka soo samaysay qoys ka mid a qoysaskaasi qaxootiga ah. warbixintaana waxa ay ka soo dirtay magaalada Kaabul, waxaase soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Hadeesa 14 sano oo keliya ayay jirtaa, waxaana ka muuqata diif, waxaana ay maamushaa dhaqaalaha yar ee soo gala qoyska, waxayna xanaanisaa hooyadeed oo xanuunsan. aabbaheed iyo walaalaheed ayaa waxaa bishii ay soo shaqaystaan $40 oo barkeed kira ay ku bixiyaan. hadeesa waxa ay ka mid tahay 70,000 oo qaxooti ah oo sharcilaan ay ku haysay dalka Pakistan oo sanadkan ku soo laabtay Afghanistan. hooyadeed Nakhabaad Bibi ayaanan ogsoonayn sida ay u noolaan doonaan qoyskaasi.
waxaan quudannaa rooti oo keliya, ijaarkana waa iska bixinnaa, wax kale ma awoodno, waayo markii tahriibka aan soo galnay ayaa nolosheenna ay aad u sii xumaatay. Pakistan waxaan ku jirnay dhibaato, waayo warqado sharci ma haysan, halkanna lacag ma haysanno.
Matthew Graydon oo ka tirsan ururka caalamiga ee socdaalka ayaa sheegay in hay-adaha gargaarka iyo dowladda Afghanistan aanay u diyaar garoobin tirada faraha badan ee Afghanistaniinta ah ee soo noqonaya.
So this has caused a major strain on the resources of the government and IOM to provide assistance.
sidaas darteed tani waxa ay weeqday khayraadka dowladda iyo IOM. qoysaskan badankood ayaa ku noolaa sanooyin gudaha dalka Pakistan, caruurtooda qaarkoodna waxaaba ay ku dhasheen Pakistan oo maba yaqaanaan Afghanistan, waxaana sida badan ay ku soo laabtaan bulsho aanay xiriir ka dhexin. qaarkood waxa ay soo laabtaan iyaga oo faramaran oo wata dharkii ay xiraayeen oo keliya. dadkaasi badankood ma aadaan tuulooyinkooda ee waxa ay sameeyaan barakac gudaha. Dadka aad u dhibaataysan oo keliya ayaa waxaa xoogaa gargaar ay ka helaan dowladda ama hay-adaha gargaarka bixiya oo lacag la'aan ah heeso, inta kalena wax gargaara ma helaan haba yaraatee.
warbixintii wariyaha v o e da kabul ay kasoo dirtay ayeesha tanziim oo uu soo jeedinayay ibraahim xasan danduray.
Zahra, iminkana dhinacii kaalmaha sugaanta ayaanu gelaynaa. Heesteed saaki noo soo qaban lahayd?
Codkii eebaha u raxmade fanaanadii soomaaliyeed Saada Cali Warsame, dabcan fanaan kale ayaa la qaadaya sidaan jeclahay, iyo heeskeedii Xamdi ayaan jeclaan lahaa inaan dhegeystayaashii adiguba idin soo qabto.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal. waa tahay codadkaasi maxamed axmed kuluc iyo saada cali warsame iyo heeskii xamdi ayaynu kusoo afmeeraynaa idaacaddeenni aruurnimo. maxamed cabdixasan sandheere iyo anigu ah sahre cabdiaxmedba waxaa idin leenahay inta aynu mar kale galabta afarta marka ay tahay afrikada bari xaggiina aynu kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.